ሰራውት መከላኸሊ አብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝወስደ ዘሎ ስጉምቲ ግልጽን ውሱንን ክፍጸሙ ዝኽእሉ ዕላማታትን ዘለዎ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ብካልእ ዜና ብክልል ኣየር ክልል ትግራይ በረራ ነፈርቲ ከይግበር እውን ተኣጊድሎ። ክልላት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝኣዘዝዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ንድግፍ ኢና ክብሉ ዝገለጹሉ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኹልና ፀብጻብ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዙር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብ ፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ ሸት ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም፣
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ በሙሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት።
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙሎ። ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት፣ ጸላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንጸላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር ዝውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላምበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ጸላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኸኣይልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። መከላኸሊ ሰራዊት ጸላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ እዩ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ፣ ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብምሉእ ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለው። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልጽ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና ሚእቲ ብሚእቲ ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልጽ ፈቱ ኢሎም ኣለው። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ትማሊ መግለፂ ዝሃቡ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወራርዩ ተፈፂሙና ንሕናይ ከድናዮምን ንሶም እዮም ናብ መረበትና መፂኦም ዝሓዝናየ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከዓ ቅንዑ ስለ ዝኾነ ብዓወት ክንዋፃሉ ኢና ምባሎም ዝዝከር እዩ።